thing. So we are talking here about four to five departures.
Mēs runājam par 4 vai 5 reisiem no Rīgas uz Tallinu un atpakaļ, un 4 vai 5 reisiem no Rīgas uz Viļņu un atpakaļ. To, kā reisu skaits mainīsies, pašlaik ir grūti prognozēt, jo tas ir atkarīgs no pasažieru pieprasījuma. Ierastā režīmā vasarā 40-50% mūsu pasažieru ir ārvalstnieki, kuri apceļo Baltijas valstis. Šogad tas nenotiks, tātad mēs balstīsim savu darbību uz ceļotājiem no Baltijas. Jāpiebilst, ka maršruti Baltijā ir viena daļa no mūsu ierastā biznesa. Pirms krīzes mēs nodrošinājām 4 reisus no Rīgas uz Sanktpēterburgu un nezinām, ka tie atkal būs iespējami un reāli neceram tos atsākt ātrāk par oktobri. Apsvērām pāris reisu atjaunošanu no Rīgas uz Tartu. Iespējams, tas notiks vasaras vidū. Tomēr bez tālākā maršruta uz Sanktpēterburgu tas ir izaicinājums.
It's actually quite challenging for us.